Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ti që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i jep pasurinë e vet e pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se virusi korona nuk ishte një sëmundje zakonshme dhe normale, por ishte një testim historik për popujt dhe liderët e vendeve të botës. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar të përballjes me koronavirusin, tha se në mesin e vendeve të përfshira nga pandemia e COVID-19, kanë qenë të suksesshme më shumë ato vende qytetarët e cilve kanë bashkëpunuar më shumë në respektimin e rregulloreve dhe protokolleve shëndetësore, ndërsa shtoi: për fat të mirë, me bashkëpunimin e mirë të qytetarëve dhe me përpjekjet e bëra nga ana e të gjitha organeve dhe strukturave shtetërore, Irani ka shënuar suksese të mira në tekalimin e valve të ndryshme të pandemisë koronavirusit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Rouhani voi në dukje rolin e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në arritjen e këtyre sukseseve dhe tha: lideri suprem i revolucionit islamik, që nga fillimi i pandemis ka theksuar respektimin e protokolleve shëndetësore dhe të gjithve u ka bërthirje dhe i ka obliguar në mënyrë ligjore të respektojnë këto protokolle, ndërsa edhe vetë gjithnjë ka respektuar të gjitha protokollet dhe sjellët e tij janë shembull për të gjithë në këtë drejtim. Në valën e tretë të pandemisë koronavirusit, me përpjekjet e të gjitha organeve përkatëse, ne kemi arritur ta vendosim në kontroll virusin korona më shpejt se sa që e kishim parashikuar ne dhe të tjerët, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se çfarë do lloj veprimi të armikut do t'i përgjigjemi në mënyrë të prerë me goditje reciproke e të fuqishme. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se General Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e shtunë në një vjetorin e martirizimit të General Haç Kasem Sulejmani dhe gjatë vizitës së njësive sistemeve dhe pajisjeve ushtarake të distokuara në ishullin Abu Musa në Gjirin Persik, theksoi: General Kasem Sulejmani ka neutralizuar komplotet të armiqve për ndryshimin e hartës politike të botës islame dhe u ka dhënë disfata të forta armiqve të umetit islam, duke përfshirë Amerikën dhe regjimin sionist, sidomos në skenën e luftës kundër terrorizmit takfirist dhe ISIS-it. General Hussein Selami gjatë kësaj vizite ka folur edhe në lidhje me strategjinë e mbrojtjes detare të gardës revolucionare të Iranit në mbrojtjen e tre ishujve iranian në Gjirin Persik dhe tha: tre ishujt iranian, Bo Musa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, janë pjesë të pandashme të sovranitetit kombëtar të Iranit dhe përbëjnë frontin ton të parë mbrojtës përballë armiqve të huaj i jashtë rajonit. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit e vlersoi të sigurt dhe të palëkundur gjendjen dhe gatishmërinë mbrojtëse dhe luftarake të forcave në këtë ishull, ndërsa shtoi: ne nuk e nëmbledhsojmë kurfarë kërcënimi dhe agresioni të armiqve dhe kur nuk i lëmë ata të veprojnë ashtu siç dëshirojnë. Një këshilltar i lartë i liderit suprem të Revolucionit Islamik, Ayatollah Khamenei, ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shmangin kryerjen e ndonjë gabimi, duke thënë se Irani është i aftë të godas kaq shumë aeropranbajtësit amerikane sa që ato të bien si në ndetëse. Irani është i aftë të kthej aeropranbajtësit amerikane në nëndetëse brenda pak orësh, paralajmëroi General Rahim Yahya Safavi, por në të njëjtën kohë ai shprehu shpresën se asgjë nuk do të ndodhte në javët e fundit të mandatit të presidentit amerikan Donald Trump. Ne kur nuk do të fillojmë një luftë, por ne do të përgjigjemi me vendosmëri dhe me fuqinë dhe gatishmërinë tonë maksimale nëse dikush sulmon Iranin, tha Rahim Safavi, ish komandant i korpusit të gardës Revolucionit Islamik. Tensionet ka qenë të larta midis Washingtonit dhe Teheranit në javët e fundit, pjesërisht për shkak të frikës së Washingtonit për sulmet ndaj bazave të tij në Azin Perëndimore, gjatë përvjetorit të martirizimit të dy komandantëve të njohur të frontit të rezistencës, General Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes. General Yahya Rahim Safavi tha se General Sulejmani arriti të zgjeroj zonën e ndikimit të Iranit nga Iraku në Siri, Liban dhe Mesve, duke u shkaktuar një humbje strategjike amerikanëve. Unë mendoj se martirizimi i generalit Sulejmani ishte një humbje edhe më e madhe për amerikanët, sepse kjo vrasje zbuloi fytyrën e vërtet të sundimtarve amerikanë në botë, tha General Major Yahya Rahim Safavi duke shtuar: papritmas të gjitha vendet e botës ishin në gjendje të shihnin fytyrën e vërtet të amerikanëve, të cilët pretendojnë se mbrojnë demokracinë dhe lirinë. komandanti i forcës hapsinore të korpusit të gardës revolucionare të Iranit, General Brigade Amirali Hajizadeh, konfirmoi të shtunën se të gjitha potencialet raketore në Gaza dhe Liban janë mbështetur nga Irani dhe ata janë via e parë për të përballur me Izraelin. Në një intervistë për kanalin televiziv libanez Al-Menar, General Brigade Hajizadeh theksoi: ne po i mësojmë aleatët tanë dhe miqtë tanë në frontin e rezistencës se si të peshkojnë në vend që tu japim peshk. Libani dhe Gaza kanë teknologjinë për të bërë raketa. A i vori në duke se aftësit e boshtit të rezistencës nuk janë ato që ishin 10 vjetë më parë. Sot palestinezët po gjuajnë me raketa në vend që të hedhin gurë. Komandanti i forcës hapsinore të korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit tha se ka një kryqëzim të zjarrit në qiellin e Izraelit midis Sirisë, Libanit dhe Palestinës dhe shtoi se palestinezët tani kanë teknologjinë e nevojshme për të prodhuar raketa precize. Sipas direktivave të Udhëheqësit të Revolucionit Islamik, Republika Islamike e Iranit do të mbështesë çdo që është në vijën e konfrontimit me regjimin sionist, shtoi ky ushtarak i lartë iranian. Në këtë intervistë me televizionin Al-Menar, General Brigade Amirali Hajizadeh i këshilloi vendet e rajonit që po bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin të korrigjojnë politikat e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe regjimi sionist nuk kanë krijuar siguri askund dhe nëse diçka ndodh këtu dhe shpërthen një luftë, ne nuk do të bëjmë dallim midis bazës amerikane dhe vendit pritës të saj. Natyrisht janë të njëjtat vende arabe në rajon që do të paguajnë kostot, paralajmëroi komandanti i forcës hapsinore të gardës revolucionare. General Brigade Amirali Hajizadeh riafirmoi se fuqia raketore e gardës revolucionare nuk do të negociohet kur duke shtuar. Asnjë zyrtar iranian nuk lejohet të negociojë për fuqinë raketore dhe kjo është via jon e kuqe. A i gjithashtu vuri në duke se Irani ka vendosur në mënyrë të pavarur të kufizojë rrezën e raketave të tij në 2000 kilometra, por nënvizoi se një kufizim i tillë i rrezës së raketave nuk është i përjetshëm. Kryetari i Agjensisë për Energji Atomike të Iranit i ka dërguar një letër Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe e ka informuar këtë agjensi në lidhje me fillimin e prodhimit të lëndës djegëse të pasuruar me 20% në Iran. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Akbar Salehi, kryetar i Agjensisë për Energji Atomike të Iranit, ditën e shtunë ka bërë të ditur letrën e Iranit dërguar Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me fillimin e prodhimit të lëndës djegëse bërthamore të pasuruar në 20% dhe ka thënë: i kemi dorëzuar një letër përfaqësuesit të Republikës Islamike të Iranit në Vjenë që t'ia dorëzoi Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe të kërkoj ardhjen e inspektorëve të kësaj agjensie për kryerjen e veprimeve përkatëse. Në të ardhmen e afërt, duhet të ndërrojmë kapsulat e gazit të uraniumit në mbikëqyrjen e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe si të qoftë ne do të zbatojmë për ligjin e miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit, përfundoi zoti Ali Akbar Salehi, kryetar i Agjensisë Energjisë Atomike të Iranit. Kryeministria Skoceze Nicola Sturgeon tha sot se ajo shpreson që Skocia do të fitoj pavarësinë dhe të jetë në gjendje të bashkohet me bashkimin evropian, duke theksuar se Brexiti është kundër dëshirave të skocezve të cilët votuan kundër largimit nga bashkimi evropian në referendumin e vitit 2016. Tani po kalojmë një Brexit të vështirë kundër vullnetit ton në momentin më të keq të mundshëm në mes të një recesioni pandemik dhe ekonomik, shkroi kryeministria skoceze në webfaqen e partisë së saj, dy ditë pasi Britania la tregun e bashkimit evropian si dhe bashkimin doganor. Nicola Sturgeon përsëriti vendosmërinë e saj për të organizuar një referendum të ri për pavarësinë e Skocisë nga Britania, pas deklaratës në vitin 2014 kur 55% e skocezve ishin kundër pavarësisë. Sidoqoftë, vendimi për të mbajtur një referendum të tillë i takon kryeministrit britanik Boris Johnson, i cili nuk pranon ta bëj këtë. Sidoqoftë, një fitore bindëse e partisë e SNP të Skocisë në zgjedhjet lokale në maj do të rrisë presionin mbi Londrën për të rënë dakord për një referendum të ri. Sipas sondazhit të fundit në mes të dhjetorit, 58% e skocezëve mbështesin shkëputjen e Skocisë nga Britania e Madhe. Si një antare e pavarur e Bashkimit Evropian, Skocia do të ishte një partner dhe mund të ndërtonte ura jo vetëm një urë për një ekonomi më të fortë dhe një shoqëri më të drejtë, por gjithashtu një urë që do të lehtësonte marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë, theksoi kryeministria e Skocisë. Ndërsa 51.9% e britanikëve votuan për Brexitin në vitin 2016, 62% e skocezëve ishin kundër largimit nga Bashkimi Evropian. Kryeministria Sturgeon tha se Skocia ka përfituar nga tregu i bashkuar duke përfshirë lirinë e lëvizjes për gati 50 vjet të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne nuk donim të largoheshim dhe shpresojmë të bashkohemi së shpeti si partner të barabartë, tha kryeministria e Skocisë. Ministri Gjerman i shtetit për Evropën nuk e fsheh paknajsin e ti pasi Republika Federale e Gjermanisë nuk ka bërë asnjë përparim në 6 muajt e fundit në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Sigurisht që jam i zhgënjur që ne brenda Bashkimit Evropian nuk kemi qenë në gjendje të hedhim hapin tjetër, sepse ne kemi nevojë urgjente për sinjale pozitive për Ballkanin Perëndimor. Në lojë nuk është asgjë më pak se besueshmëria jonë, tha Roth për gazetën Handelsblatt në Bruxelles. Ne duhet të futemi sepse paqja, pajtimi rajonal dhe demokracia në Ballkanin Perëndimor kanë një rëndësi qendrore strategjike për të gjithë Evropën, gjithashtu dhe veçanërisht për fqinjësinë e afërt. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së infermierëve. Ju lutemi të qëndroni me ne. Infermierët, ëngjëj të mëshirës hyjnore. disa nga ëngjëjt e Zotit janë të pranishëm në tokë në formë njerëzore. Ata vinë në shtretrit e pacientëve me rroba të bardha dhe me dashuri shërojnë dhimbjet dhe hidhërimet e tyre. Këta ëngjëj tokësor quhen infermier. Duart e tyre janë plot emocione dhe dashuri. Zemrat e këtyre janë të durueshme dhe të palëkundura dhe buzëqeshjet e tyre qetësojnë sytë e shqetësuar dhe të lodhur të të sëmurëve. Me rastin e lindjes së Hazreti Zejnabit, paqja e Zotit qoftë me të, më pes Xhamat de Laval, ajo zonjë rangu të lartë me dhemshurinë e saj të pashembull, shëroi dhimbjet e fëmijëve dhe ishte infermiere i Imam Sejadit alayhiselam. Në atë kohë të vështirë të robërisë, kjo ditë e bekuar në vend është quajtur dita e infermierit. Në këtë ditë të bekuar, Ajtullah Khamenei, duke ringjallur emrin dhe kujtesën e Hazreti Zejnabit, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjithmonë të rregjë vëmendjen e të gjithëve tek infermierët e mirë dhe puna e tyre e rëndësishme. Edhe këtë vit, në ditën e infermierit, lideri suprem i revolucionit islamik në një fjalim të drejtë për drejtë televiziv, uroi infermierët për ditën e infermierit, duke i quajtur infermierët Ëngjëllin e mëshirës hyjnore për të gjithë të sëmurët dhe tha: "Ky është një interpretim i vërtetë e nuk është aspak egzagerim." Në vitet e fundit Ajetullah Khamenei i ka përshkruar në mënyrë të përsëritur infermierët si ëngjëllin e mëshirës hyjnore dhe ka një përkushtim të veçantë të përzemërt për klasën punëtore të infermierëve. Në këtë ditë të dashur lideri suprem i revolucionit islamik, duke përshkruar punën e vlefshme të infermierëve, tha: "Infermieria merret si me trupin e pacientit, ashtu edhe me shpirtin e tij. Në rastin e trupit të pacientit, infermieria është në fakt partneri, kolegu dhe ndihmësi i mjekut. Në pjesën e rëndësishme të punës së rikuperimit fizik të pacientit, bëhet nga infermieria. Kjo ka të bëjë me trupin e sëmur, në lidhje me shpirtin e sëmur. Infermieria në fakt është e trishtuar, tregon dashamirësi dhe ngushëllon të sëmurin. Ky është një rol shumë i rëndësishëm, infermierët ndihmojnë si trupin, ashtu edhe shpirtin e pacientit, dhe përshpejtojnë shërimin e tij dhe, në shumë raste, bëjnë të mundur qetësimin e shpirtit, nervave dhe problemeve të tij. Me një buzëqeshje, me një fjalë të ngrohtë, me një gest të mirë, ata krijojnë një ndjenjë të mirë tek pacienti dhe ndikojnë në shpirtin e tij." Pacienti është dikush që ka nevojë për kujdes. Ai ka dhimbje, ndonjëherë plagë të thella, fraktura të dhimbshme dhe sëmundje që e dobësojnë atë, dhe ai ka nevojë për ndihmë dhe mbështetje të mirë. Kur pacientit i pritë dora nga kudo, madje edhe nga gruaja, fëmijët dhe prindrit e tij nuk janë më mbi kokën e tij. Sytë e tij të shpresës pas Zotit janë tek infermieri. Ai vjen si një ëngjëll i mëshirës hyjnore dhe u përgjigjet dhimbjes, problemeve dhe nevojave fizike të pacientit. Ajtullah Khamenei, lidhur me rolin e rëndësishëm të infermierit në shërimin e pacientëve, tha: "Infermierët janë partneri dhe kolegu i mjekut. Një pacient që ka nevojë për një infermier, edhe nëse mjeku më i mirë shkon në shtratin e tij dhe jep urdhra dhe ndihmon, nëse nuk është infermieri që ta mbështes atë e ta përqafoj me dashurinë e tij, ai do të bëjë shërimin shumë më të vështirë. Domethënë roli i infermierit është i rëndësishëm në shërimin e pacientit, edhe nëse nuk ka ndonjë infermier trajtimi mjekësor në disa raste, mund të mos funksionojë. Me të vërtetë, kjo ka shumë rëndësi. Personi i sëmurë zhgënjehet, lodhet dhe mërzitet për shkak të dobësisë fizike dhe mendore. Ndërsa gjatë procesit të rimëkëmbjes fizike, ai ka nevojë për një shpirt të fortë dhe të qëndrueshëm. Një shpirt i lirë nga dëshpërimi dhe negativiteti. E përsëri është ajo që një infermiere, e cila me mirësinë e saj të palëkundur, si një kopshtar, riparon lulet e thara dhe degët e thyra, dhe u jep pacientëve aromën e shpresës dhe premtimin e shëndetit."
Programin Parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndonjëherë buqeshja e një infermiere ringjall zemrën e një pacienti në depresion. Kush e sheh këtë buqeshje? Kush e numëron atë? Në sytë e Ajatullah Khamenejit, kjo vështirësi dhe vuajtje nuk harrohet nga Zoti i Madhërisëm dhe janë të llogaritura. Ajatullah Khamenej thekson dhemshurinë dhe dashamirësinë e qenieve njerëzore me njëri tjetrin, si një nga mësimet e bukura të Islamit dhe thënjet e Kuranit famullart, dhe thotë: "Dhemshuria, ndjeshmëria dhe mirësia janë nga urdhërimet kryesore." Fakti që Kurani famullart në ajetin 29 të surës Fath thot që të gjithë duhet të trajtojnë njëri tjetrin me dhemshuri dhe mirësi. E kjo nuk është vetëm për të sëmurët, por për të gjithë njerëzit. Dhe infermierja e bën atë. Ajo vazhdon duke treguar shërbimin e infermierëve dhe vështirësinë e punës së tyre duke shtuar. Infermierët përgatisin veten dhe shpirtin e tyre për këtë punë, por ata gjithashtu lodhen. Kjo është shumë e lodhshme, por në të njëjtën kohë ato durojnë. Ato buzëqeshin pacientit atje ku duhet të buzëqeshin. Kjo është një nga vlerat më të rëndësishme islame dhe një nga rekomandimet islame. Përpjekja për të lehtësuar vuajtjet e një qenie njerëzore është me të vërtetë një nga skenat më të bukura në jetën njerëzore. Gjatë ditëve të vështira të koronës dhe vitin e kaluar, detyrat e personelit mjekësor veçanërisht infermierëve u bë shumë e rëndë. Ata ëngjëj duhet i vishnin rrobat speciale dhe vazhdimisht të mbulonin fytyrën dhe duart për të luftuar virusin ngjitës. Fytyrat e tyre janë të mbuluara vazhdimisht me maska dhe mburoja dhe syze, dhe ata i trajtojnë pacientët gjatë gjithë ditës me ato rroba. Nga ana tjetër, kjo sëmundje ngjitëse nuk i ka penguar ata të japin dhe ofrojnë shërbime, dhe ata janë në ballë të frontit në fushën e mbrojtjes së shëndetit të qenieve të tyre njerëzore. Ajatullah Khamenei, duke u referuar ditës së koronës dhe shërbimeve të pashembullta të infermierëve gjatë këtyre ditëve, tha: "Infermierët tani në spitale kanë treguar lëvizje, kanë treguar skena, kanë treguar aktivitete që vërtet i mahnisin njerëzit. Infermieria në vetvete është një punë e vështirë, është një punë shumë stresuese. Tani nëse kësaj vështirësie dhe këtij ankthi i shtohet edhe rreziku i infektimit, ajo e bën atë shumë të vështirë. Ata e bëjnë detyrën gjatë kësaj periudhe të koronës, edhe pse vet jeta e tyre ishte në rrezik, edhe pse kishin të ngjarë të infektoheshin vet. Por ata e bën këtë dhe stafi ynë infermier. Infermierët tanë të dashur bën një punë mjaft të shkëlqyer gjatë kësaj kohe, një punë që është regjistruar në histori. Përpjekjet e infermierëve u bën më të prekshme për njerëzit, veçanërisht në ditët e vështira të përballjes me koronavirusin, ku infermierët fituan me shumë nder dhe dinjitet në sytë e njerëzve. Njerëzit ndonjëherë falenderojnë infermierët sa më shumë që të jetë mundur, duke u dhënë lule atyre, herë me komente të bukura dhe falenderuese dhe herë me sjellje të tilla. Ajatullah Khamenei në lidhje me këtë thotë: "E po kjo luftë që u zhvillua gjatë kësaj periudhe i bëri infermierët të dashur për njerëzit. Para këtyre rasteve njerëzit nuk i kushtonin shumë vëmendje rëndësisë së infermierisë, e në këtë rast njerëzit e kuptuan se çfarë është një punë e shkëlqyer e infermierisë dhe çfarë punë e rëndësishme është ajo. Çfarë vlera është më dha përmban. Njerëzit e kuptuan atë, prandaj në sytë e njerëzve, ata u bën më të dashur e më të nderuar se kur, por kjo nuk mjafton." Ajatullah Khamenei vazhdoi të diskutoj mbi përgjegjësitë e rëndësishme të zyrtarëve të vendit ndaj infermierëve dhe prezantoi një nga detyrat më të rëndësishme, si zbatimi i ligjit mbi tarifat për shërbimet e infermierisë. Ai e konsideroi këtë ligj të dobishëm për infermierët dhe të dobishëm për ta dhe u ankua tek zyrtarët për mos zbatimin e këtij ligji duke theksuar: "Ky është një ligj që duhet të zbatohet." Një theks tjetër i liderit suprem të revolucionit islamik në fjalimin e tij, drejtuar zyrtarëve, ishte punësimi 30.000 infermierëve. Ai ka folur për këtë disa vite dhe ka ndjekur punësimin dhe përmirësimin e jetesës së infermierëve. Sigurisht, Ministria e Shëndetësisë kohët e fundit ka marrë masa në këtë drejtim, por leadershipi dëshironte që kjo çështje të trajtohej edhe më seriozisht. Në lidhje me përmirësimin e kushteve të jetesës edhe pagat dhe përfitimet e infermierëve, ai tha: "Gjendja e infermierëve tan duhet të jetë e tillë që ata të mund të punojnë në mënyrë të sigurt. Familjet e tyre duhet të jenë me mendje të fjetur, se të rinjtë e tyre, gratë dhe burrat e tyre po bëjnë këtë shërbim të madh në spital, do të jenë të suksesshëm në këtë punë." Ajatullah Khamenei, duke shprehur ngushëllimet e tij për familjet që humbën të dashurit e tyre, që ishin infermierë në këtë ngjarje të virusit korona, ju lut Zotit të plot fuqishëm për ta që sakrifikuan dhe luftuan duke dhënë jetën e tyre. Ai kërkoi nga Zoti që ta llogarisë shërbimin e të gjithë infermierëve dhe t'u dhuroi të gjithë atyre të dashurve falje, mëshirë, lumturi dhe prosperitet në këtë botë dhe në ahiret. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve. Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendje e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin, në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
rruga drejt së vërtetës.
Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 79 deri në 84 të sures Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit, famë lart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 79 dhe 80 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
A mos vendoset për ndonjë çështje grask kundër Muhamedit, por edhe ne kemi vendosur ta ndihmojmë. A mendojnë se nuk dërguam ndjenjën e fshehtë të tyre dhe bisedën mes tyre, po e dëgjojmë dhe të dërguarit ton ëngjit për cielës që janë pranë tyre, shkruajnë.
Në pjesën e fundit të programit të mëparshëm u fol për jo besimtarët dhe politeistët të cilët nguronin të pranonin fjalën e drejtë dhe të vërtetë. Ky ajet thotë, ata ju vetëm që urrenin të drejtën, por edhe luftuan kundër saj, në mënyrë që të dobësonin të drejtën dhe të shuanin dritën e saj, ata komplotuan dhe ju drejtuan të gjithë llojeve të komploteve. Ata kishin një vendim serioz për të shkatëruar dhe mposhtur të drejtën, por ata nuk e dinin që pala tjetër ishte Zoti. Vullneti hyjnor është më i lartë se vullneti i tyre dhe nuk është ashtu që çfarëdo që ata të duan do të realizohet. Ata kundërshtar komplotues mendonin se me takimet dhe bisedat e tyre të fshehta i fshiheshin Zotit, dhe se ai nuk i shihte dhe nuk i dëgjonte ata. Mirë po Zoti i dëgjon fjalët e ngadalta që ata thonë në fshehtësi apo privatësi në vesh, sepse për të, e qarta dhe fshehura është e njëjta gjë. Ëngjëjt hyjnor gjithashtu janë të pranishëm kudo dhe vazhdimisht regjistrojnë veprat dhe fjalët e qenieve njerëzore, madje dhe sekretet dhe përshpëritjet e tyre, dhe asgjë nuk u fshihet atyre. Nga këto ajete, mësojmë se
çdo vendim, sado serioz dhe i prerë që të jetë, nuk është jashtë vullnetit të Zotit dhe nuk mund të realizohet pa lejen e Zotit. Kundërshtarët mendojnë se Zoti nuk është dijeni të punëve të tyre të fshehta. Mirë po ajo që bëhet nga njeriu është regjistruar në sistemin hyjnor dhe asgjë nuk është e fshehur nga sytë e ëngjëjve që janë agjent hyjnor.
Tani le të dëgjojmë ajetet 81 dhe 82 të surës Zuhruf.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Thuaj, sikur se mëshiruesi Allahu të kishte fëmijë, unë do të jemi pari adhurues, pse unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër. Larga saj është Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit, nga ai që ata i përshkruajnë.
Në ajetet e para të kësaj sure, politeistët besonin se ëngjëjt janë bijë të Zotit, dhe në ajetet vijuese të krishterët besuan se Isa ishte djali i Zotit. Këto ajete i hedhin poshtë këto besime të rreme dhe thonë, nëse Zoti do të kishte një fëmijë për t'u adhuruar, profetët do të ishin të parët që do të adhuronin atë. Para së gjithash, Zoti është i pastër nga pasja e një gruaje dhe fëmije. Së dyti ai nuk urdhëroi adhurimin e asnjërës prej krijesave të tij, përfshir ëngjëjt apo njerëzit. Në vazhdim të këtyre ajeteve thuhet se Zoti, i cili është sunduesi dhe poseduesi i qiejve dhe tokës, dhe Zoti i arshit të madh, nuk ka nevojë për një fëmijë. Ai është në ekzistencën e pafundme dhe mjedisi pafund në univers. Në fakt fëmia është i nevojshëm për dikë që ka nevojë për të vazhduar brezin e vet, ose dikush që ka nevojë për ndihmën e fëmijëve në kohë dobësie dhe paaftësie. Një pikë tjetër është se ekzistenca e një fëmije tregon për ekzistencën e materies fizike dhe të një intervali kohor dhe vendit të caktuar. Ndërsa Zoti i cili krijoi tërë universin, që është nën sundimin e tij, është i pastër nga të gjitha këto gjëra dhe nuk ka nevojë për asgjë apo për askënd, përfshir edhe një fëmijë. Nga këto ajete mësojmë se
në debatin me kundërshtarët duhet të jeni të durueshëm dhe duke supozuar se mendimi i tyre është i sakt, atëherë duhet të sqaroni se çfarë rezultate ka ky mendim, në mënyrë që të kuptohet pavërtetësia e bindjes së tyre. Padyshim, Zoti është i lavdishëm dhe i pastër nga çdo emet, ose nevoje, ose ngjashmërie për njeriun. Prandaj gjithmonë duhet të shmanget Zoti i tipit njerëzor, sepse një Zot i tillë është rezultati i imagjinatës njerëzore dhe mosnjohjes së cilësive të Zotit, të cilat janë unike dhe të pashembullta. Qiejt dhe toka, në të gjithë madhështinë e tyre, janë nën vullnetin dhe vëzhgimin e Zotit, të cilat drejtohen në një mënyrë të përqendruar dhe unike.
Tani le të dëgjojmë ajetet 83 dhe 84 të surës Zuhruf.
Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa al-hakimul 'alim.
Po ti, lëri ata të zhyten edhe më thellë derisa të arrijnë në ditën që u është përcaktuar. Ai është që në qiell është Allahu dhe në tokë Allah. Ai është i urti, i dishmi.
Profetët janë misionar për udhëzimin e njerëzimit. Ata me dhëmshuri të madhe përpiqen shumë në këtë rrugë dhe në mënyra të ndryshme mundohen për të shpëtuar njerëzit. Këto ajete thonë: kjo dashamirësi dhe dhëmshuri ka një kufi. Kur vetë njerëzit nuk duan të futen në rrugë dhe të arrijnë lumturinë, ata nuk mund të detyrohen ta bëjnë këtë gjë. Përkundrazi, ata duhet të lihen të lirë për të parë pasojat e zgjedhjes së rrugës së gabuar të tyre dhe zhytjes në të keqen. Ndoshta atëherë ata do ta kuptojnë gabimin e tyre dhe do të kthehen. Ndoshta ata do të qëndrojnë në rrugën e tyre devijuese deri në fund të jetës së tyre, duke mos bërë kthesë dhe në fund do të përballen me ditën e Kiametit për të korrur kështu frytet e hidhura të mendimeve dhe të veprave të tyre të shëmtuara. Vazhdimi i ajeteve thekson se Zoti nuk ka nevojë që njerëzit të besojnë tek ai dhe thonë: jo besimtarët nuk duhet të mendojnë se Zoti ka nevojë për adhurimin e tyre, dhe mosbesimi dhe mosbindja e tyre do të dëmtojë zotërimin e tij. Ai është Zoti i qiejve dhe Zoti i tokës dhe Perëndia e të gjithë krijesave. Me fjalë të tjera, Zoti i vërtetë është ai që është zotëruesi dhe drejtuesi i universit. Prandaj ëngjëjt, idhujt dhe fenomenet natyrore, si hëna, dielli dhe yjet, nuk janë të denjë për adhurim dhe falje. Ata nga ana tjetër janë krijesa të Zotit dhe varen plotësisht tek ai. Në fund të këtyre ajeteve thuhet se Zoti di gjithçka dhe sundon botën sipas dijes dhe mençurisë së tij të pafundme. Nga këto ajete mësojmë se
profetët janë misionar për të ftuar dhe udhëzuar njerëzit, jo për imponimin ose detyrimin e tyre, ose t'u kërkojnë dhe t'u luten atyre. Në çështjen e besimit, pasi të paraqesin arsyen dhe të përfundojnë argumentin mbi njerëzit ndaj atyre, nuk duhet bërë presion, por ata duhet të lihen të lirë për të zgjedhur rrugën e tyre. Zoti nuk ka nevojë për asnjë prej qenieve njerëzore, aq më pak për adhurimin dhe shërbesën e tyre. Ai ishte Zot kur ne nuk ishim, dhe ai është Zot kur ne të vdesim. Ai Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i të gjitha krijesave të universit. Ai që meriton të adhurohet, është ai që ka njohuri dhe mençuri të pafund.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميج Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, w-e-b-h-s-t-e-r@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.